Labdien, deputāti, kolēģi! Apsveicu visus Liepājas 396. dzimšanas dienā. Šodien ir brīnišķīga svētku diena, un šajā brīnišķīgajā svētku dienā ir brīnišķīga dāvana Liepājai, jo Liepājas ielās kursē divi jaunie tramvaja vagoni. Kas nav uzspējuši, īstais laiks, ārā skaists spīd saulīte, atrast laiku un izmēģināt šodien. Arī atgādinu, braukšana tramvajos ir par velti. Kā jau Liepājas dzimšanas dienā. Šodien Liepājas pilsētas domei izskatīšanai sagatavot 43 darba kārtības jautājumu. Vai ir ierosinājumi papildus jautājumiem vai kādu labojumu? Saskums, lūdzu.
Jā, es gribu kolēģis deputātus un visus tos darbinieks, kas mūs apkalpo šodien domas sēdē, sveikt pilsētas dzimšanas dienā. Un tā tomēr ir lieliska sajūta būt liepājniekiem un kad arī tā sakrīt, ka pilsētas domas sēde ir pilsētas dzimšanas dienā. Un šodien man arī bija iespēja izbaudīt lielu dāvanu, ja? Trīs jauni tramvaji pa pilsētu kursē. Un tas tā ir vienkārši kolosāls sajūta. Citi jau saka, ka esot labāk Rīgā vai kādā citā pilsētā, bet man liekas, ka mūsu Liepāja, mūsu pilsēta, un tas mūsu tas gods, ka mēs varam šeit dzīvot, strādāt un kalpot liepājniekiem, tas ir kaut kas tāds, kas ir kaut kas ļoti, ļoti īpašs. Priekšs, dzimšanas dienas svētkus.
Paldies. Vai kāds vēl grib sveikt? Tā, nu tad pārējiem pie darba kārtības jautājumiem, es sapratu, ka ierosinājumi nav vairāk, tad izskatīsim sagatavotos lēmumu projektus 43 un sākam domas sēdi. Un visi kopā ceram, ka šodien mums programma nepievils. Tā. Šobrīd tiek ielādēti dati. Jā. Pirmais darba kārtības jautājums par grozījumiem Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015-20. Gadām pielikumam numur 2.1 rīcība plāns šim pašam periodam. Šo jautājumu ziņo Gunārs Anciņš, lūdzu.
Labdien, cienījamie kolēģi! Ir sagatavots domas lēmuma projekts un tā pielikumi, kas skar Liepājas pilsētas attīstības plānu. Un tas ir saistīts ar to, ka pēc dažām minūtēm mēs arī pieņemsim pilsētas budžeta grozījumus un attīstības pārvalde kopā ar finanšu pārvaldi ļoti rūpīgi ir veidojuši un diskutējuši ar nozarēm par to, kādas lietas būtu nepieciešams papildināt attīstības plānā, investīcijas sadaļā, kādas būtu precizējamas. Un tāpēc tiek piedāvāts šodien pieņemt domas lēmumā, kurā ir 146 izmaiņas, ir ietverts arī 36 jaunas pozīcijas, un vairāk kā 110 pozīcijas ir precizētas. Šie visi jautājumi izriet no dziļām konsultācijām ar nozarēm, struktūrvienībām, un tāpēc es aicinātu arī balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies jums!
Paldies, Anciņa kungam. Kolēģi, kāda ir jautājuma sagatavoto lēmumu? Rizānavas kundze, lūdzu.
Jā, labdien, cienījamie kolēģi. Labdien visiem, kas skatās šodienas domes sēdi. Un, protams, ka es arī pievienojos apsveikumam pilsētas dzimšanas dienā, lai mums visiem veicās. Par rīcības plānu es gribēju papildināt, iesniegt priekšlikumus. Attīstības komitejas sēdē es jau to sniedzu un tagad gribētu, lai visi deputāti tos dzirdētu. Pirmais priekšlikums būtu man par glābēja vienību Beberlīņos, jo jau pagājušo gadu sūdzam iekļaut štata vienību, jo tā ūdens tilpe ir pilsētas robežas. Tur notiek ūdens atrakcijas un dažādas sacensības, tāpēc mēs uzskatām, ka tā štata vienība būtu nepieciešamība. nepieciešama. Otrais ir priekšlikums par vides sakārtošanu. Mēs visi saņēmam katram liepainiekam to avīzi, ja? Un ja paskatīties uz to karti, mēs redzam, ka mēs kārtojam pilsētas centru, bet karosta mums paliek nomālē. Arī jau ne pirmo gadu iedzīvotāji no sociālas mājas un citi, kas apmeklē doktorātu Hiltests, lūdza sakārtot to celiņu, jo aiziet līdz doktorātam ar bērnu ratiņiem vai ratiņkrēslos nav iespējams. Tāpēc es lūdzu tomēr paredzēt un atrast tos līdzekļus un iekļaut to plānu. Trešais priekšlikums man būtu par kaut kādu punktu atveršanu pilsētā. Sakarā ar šo Covid situāciju pilsēta valsti, mums daudz ko vajag kārtot, internet vide, sniegt iesniegumus. Ne katram liepainiekam ir viedie tālruņi. Nav datoru, nav internet pieslēgumu, bibliotekas bija ciet, bet kārtot vajag gan iesniegumus dažādas iestādes, gan deklarācijas, un tāpēc noteikti vajadzētu apmācīt liepainiekos, palīdzēt viņiem, visu to sakārtot. Bet kamēr mēs gatavojamies domes sēdē, mums arī rodas citi priekšlikumi. Viens no tiem ir, mūsu stācija nav pieejams bankomāts. Labi, ka šodien 18. Datuma mēs varam ar tramvaju aizbraukt bezmaksas, atbraucot no citam pilsētam. Bet kā citas dienas mūsu viesi var nopirkt biļeti, ja viņiem nav skaidra nauda un bankomāts stācija nav? Tas ir viens. Un vēl viens, jau divus gadus mani kolēģi lūdza iestādīt krūmus pie automazgātuves, kas ir Ziemeļu iela, ja? Jo kad viņi iet mājas un vējš pušu uz trotuāru pusi, viņi tiek apšļākstīti. Tikko man pirms sēdes piezvanīja, nu jau divi gadi pagāja, tad ko mums trīs gadus jāgaida? Tad es lūdzu izskatīt šo jautājumu sakārtot vidi. Paldies, kolēģi!
Jā, paldies, Rezanovs kundzei, vai Jānsiņa kungam būtu kaut kas piebilstams?
Nu, es domāju, ka visi priekšlikumi ir ļoti pozitīvi, atbalstām. Un jāsaka, protams, mēs daudz esam diskutējuši, piemēram, par bebeliņiem. Un mēs pilnībā piekrītam tam, ka ir nepieciešams uzlabot drošību. Taču, kā jau Vilnītis kungs minēja attīstības komitejas sēdē, tiek piedāvāts cits risinājums šajā brīdī. Attiecībā par to, ka visas ielas tiek remontētas vai attīstītas tikai pilsētas centrā, es domāju, arī Zānavs kundz jums katram liepainiekam, kur pat pie rokas ir, ja jūs paskatīties precīzi karti, tad tas neatiecās tikai un vienīgi uz pilsētas centru. Šo programmu attiecībā uz ielām ļoti rūpīgi gatavo izpilddirekciju, izvērtējot, vai tās ir tranzīta ielas, vai tās ir ielas, kas ir pievadi pie bērnu dārziem, pievadi pie skolām, kuras intensīvākā satiksme ir vērojama. Un ja jums ir šāds priekšlikums, kurš noteikti ir atbalstams attiecībā uz Karostu un Hiltestu, manuprāt, ka vajadzētu sākt ar to, kad jums būtu konsultācijas ar izpilddirekciju, lai samērotu šīs prioritātes, jo jāsaka tā, ka es pilnībā jums piekrītu un atbalstu pozīcijā, ka grantēto ielu skaits pilsētā ir pārāk liels, ka būtu nepieciešams lielāks uzsvers uz to, lai nebūtu sakārtots grantētās ielas tikai 0,76 km garumā, bet vairāk. Par to nav šaubu, kas attiecās uz jūsu pozīciju par krūmiem. Es domāju, ka tā ir ļoti praktiska lieta. Es aicinātu jūs kā deputāti griezties komunālā pārvaldē un šo jautājumu personīgi atrisināt. Paldies.
Jā, paldies. No savas puses tik piemetināšu par vienu punktu, ko jūs vēl minējāt par dzelzceļa staciju. Mēs esam runājuši ar Latvijas dzelzceļu. Tas ir atgādina, ka tā ir atsevišķa kapitāla sabiedrība, kas tā skaitā uztur un kam pieder arī gājēja tilts pāri dzelzceļam, un kas arī pēc mūsu tādiem atkārtētiem daudziem lūgumiem ir iesākuši šo remontu vai bankomātiem. Tas ir viņu lēmums šeit neiznomāt un noņemt tos automātus un lūdzot atjaunot tas iemesls, ko minēja Latvijas dzelzceļš, ka šie automāti ļoti maz tika lietoti, jo cilvēki ir pārgājuši citu norēķinu veidiem, proti elektroniskā norēķina caur maksājumu kartēm. Tā kā šai gadījumā pilsēta nevar vardarbīgi vai kā citādi kapitāla sabiedrības vietā likt, darīt un uzstādīt kādas automātus. Nu ko, paldies, vai kādi vēl ierosinājumi, Rezānavas kundze, lūdzu?
Jā, pa tiem priekšlikumiem, protams, ka nav šodien tā diena, kad es pirmo reizi savus tos priekšlikumus izteicu, jā. Tos priekšlikumus jau divus gadus pēc kārtas mēs rakstam, jā, un tā viņa arī papīra veida paliek. Viņi pat nav iekļauti rīcības plāna. Par bankomātiem es piekritu, jā, ka varbūt nav izdevīgi, bet varbūt mēs kā liepainieki varam saviem viesiem uztaisīt tādu tā kā dāvanu, jā, ka viņi iebraucot pilsētā var aizbraukt līdz viesnīcai, līdz pilsētas centram, kur viņi mitināsies bezmaksas braucienu. Paldies!
Paldies, droši vien, ka tā ir atsevišķa saruna par tiem bezmaksas braucieniem, jo tas vienmēr prasa arī naudu un budžetu. Kolēģi, kādiem citiem kolēģiem ir ierosinājumi jautājumi? Ja nav, tad lūdzu paužēt savu attieksmi balsojot par sagatavoto lēmumu projektu.
Es atvainojos.
Jā.
Man jābalso rokas režīmā, man izslēdzās.
Jā, labi, Helēna, Gerloviša kundze, jūs esat pārējā.
Jā.
Paldies. Un tad pārējā lūdzu balsojiet. Tā, tad balsošanu slēdzu. Tehniski iemesli pēc Gerloviša kundze nepiedalās. Tad pārējā 11 par un vēl 3 atturās. Lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums, numur 2. Par projektu tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas pārbūves ziņo Ansinkungs, lūdzu.
Cienījamie kolēģi, daudz no jums ir izteikušies jau par to, cik patīkami redzēt Liepājas ielās jaunos tramvaja vagonus. Un šodien man arī personīgi bija iespēja izbaudīt šo patīkamo mirkli un doties līdz ezerkrastam ar tramvaju un apakaļ līdz Rožu ielai. Es sajūtu, ka liepājnieki šo tramvaju projektu tiešām ir mīlējuši un ir gaidījuši. Un jāsaka tā, ka ar to neapstājās tramvaja attīstības programma Liepājas pilsētā, un mēs daudz esam darījuši, lai piesaistītu arī papildus finansējumu nākamiem posmiem. Un šodien domes sēdē ir sagatavots lēmuma projekts, kas paredz pārbūvēt tramvaja līnijas posmus 1,47 km garumā. Protams, kā jau mēs esam vēsturiski pieraduši arī labiekārtojot piemiļošo teritoriju. Projekts paredz arī iegādāties papildus 3 zemās grīdas tramvaja vagonus. Un manuprāt, kad tad jau mēs varētu teikt, ka vēsturiskā tramvaja līnija Liepājas pilsētā ir pilnībā rekonstruēta, jo šajā programmā tiek paredzēts rekonstruēt Valdemāras ielas posmu no Peldu ielas līdz Rožu ielai, Rīgas ielas posmu no Raiņa ielas līdz 1905. Gada ielai, Dzelzceļnieku ielas posmu no Rīgas ielas līdz Brīvības ielai, un, kā mēs zinām, arī šo īpašo apgriešanās apli Brīvības ielas galapunktu. Tagad man būtu aicinājums kolēģiem atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu, Un nākamais posms, kas jau šajā brīdī ir ceturtā kārta, tiks iesniegts Centrālā finanšu līguma aģentūrā. Tas tiks izvērtēts projekta pieteikums, un es ticu un ceru, ka viņš arī tiks pozitīvi atbalstīts. Protams, nākamais, tad lielākais izaicinājums ir atrast papildus finansējumu nākamajai kārtai, kas jau būtu piektā kārta, lai pārvestu šo tramvaja līniju uz Laumas priekšpilsētu, bet tas prasīs laiku un tas prasīs vēl daudz diskusijas. Sveicināt atbalstīt sagatavotu lēmumu projektu.
Paldies ziņotājiem. Kolēģi, kādi jautājumi? Tā, jautājumu nav, tad lūgums balsot. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Visiem 15 deputātiem balsojot par. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums numur 3. Par projektu inovāciju granti Liepājas studentiem, ziņo Atdekšņa kungs.
Cienījamie kolēģi, ir sagatavots lēmuma projekts, kas ir nepieciešams, lai nodrošinātu juridisko pamatu Liepājas pilsētas izglītības pārvaldes sadarbībai Liepājas universitāte projektu izglītības grantu Liepājas studentiem īstenošanā. Šī projekta īstenošanas aktivitātēs paredzēta skolēnu un studentu motivēšanu, uzņēmīgumu, mērķtiecības, līderu prasmu un pašrealizācijas veicināšanu, kā arī domāšanas veida uz ekotehnoloģiju veicināšanu un ilgtspējīgu materiālu, enerģiju un resursu efektīvu izmantošanu, sekmēšanu studentu biznesa projektos, respektīvi plānot sekmēt pētniecības un inovācijas saistību ar ideju draudzīgiem risinājumiem un tehnoloģijām. Šī projekta kopējais finansējums pilsētas izglītības pārvaldes daļā ir 130 464 eiro. 80% ir Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums un 20% ir Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums. 2021. Gadā projekta īstenošanai no pašvaldības ir nepieciešams finansējums 3021,6 eiro apmērā. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, Dekšņa kungam par ziņojumu. Kolēģi, kādi jautājumi? Jā, paldies. Jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu. Lēmums pieņems vienbalsīgi visiem atbalstot. Ceturtais darba kārtības jautājums par aizņēmumu projekta Liepājas izglītības iestāžu mācību vietas uzlabošanu īstenošanai. Šis ir mans ziņojumais jautājums. Mums ir iesākti projekti trīs izglītības iestādēs, un lai šos projektus virzītu uz priekšu un pabeigtu, mēs runājam par 7., 8. un 15. Vidusskolu. Tātad mums ir jānoformē ilgtermiņa aizņēmums 15 gadiem valsts kasē, un tāpēc arī nepieciešams šis lēmums, lai varētu šo nokārtot un aizņemties 857 540. Eiro. Kādu kolēģiem jautājumu par šo lēmumu projektu? Ja jautājumu nav, lūdzu balsot.
Es tagad gribētu nokomentēt.
Jā, Rodžākums, lūdzu.
Es nepiedalīšos balsojumā par cik ētiski iemesli dēļ skola ir projektā un saistīts finansējumu.
Paldies, ņemam vērā. Lūdzu pārējos balsot. Viens deputāts nepiedalās balsojumā, atlikušie 14 balso par, lēmums pieņemts. Nākamais, piektais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma nodoga samaksas termiņu pārcelšanu, ziņo Saskakungs, lūdzu.
Ir izskaņa. Nu jā, cienījami deputāti, ir sagatavots šāds priekšlikums, kurš jau ir izskatīts jau komitejās, un mēs tā jau pagājušajā gadā esam darījuši, ka nedaudz tiek pārcelts nekustamā īpašuma nodokļu maksājuma termiņš, lai liepājniekiem pēc uzņēmējiem vieglāk šajā pandēmijas laikā risināt savus finanses jautājumus. Aicinu atbalstīt.
Jā, paldies kolēģiem. Kādi jautājumi? Saredzes kungs, lūdzu.
Jā, labdien, man ir komentārs. Patiešām šis projekts ir atbalstams un ļoti patīkams, bet varbūt mums ir tomēr iespēja padomāt vispār atcelt šogad šo nodokli, jo Covid laikā daudziem cilvēkiem ir finansiālas problēmas, un tas var atvieglot viņu dzīvi. Paldies.
Paldies. Es tikai pie šī jautājuma gribētu atgādināt, droši vien, kad lielākā daļa, jo mēs zinām, mums šodien ir trīs kategorijas nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumam – 90%, 70% un 50%. Un katrai kategorijai noteiktais saņēmie loks, kuri ir tā saucamie status personas, maznodrošinātie trūcīgie, daudzbērni, ģimenes, represētie, varbūt visus neuzskaitīšu. Tā kā gribētu tikai caur to tā kā pateikt un atgādināt, ka mums ir jau kategorijas, kas saņem atvieglojumus. Un no otras puses, Šis ir otrs lielākais ienākums pašvaldībai, caur ko mēs spējam nodrošināt gan pilsētas attīstību, gan sociālos atbalsts un daudz citas lietas. Bet kā pie šī jautājuma, protams, katreiz tā kategorija jāvērtē atsevišķi, cik tas prasa naudu no budžeta. Ļerazānos kundz.
Jā, noteikti mums ir tas atlaides mūsu iedzīvotājiem, bet varbūt es pacelšu vēl vienu jautājumu. Izskatīt iespēju sniegt atlaides tiem iedzīvotājiem, kuri dzīvo blakus ostai, ja? Kuri cieši varbūt no piesārņojuma, piegrūžojuma. Jo Kalpaka iela ir dzīvojamas mājas, kuri paņēmuši kredītus, renovējuši savas mājas, un ja jūs tur bijat, ja, tad jūs redzēt, kā tas mājas pašlaik izskatās. Tad man ir priekšlikums padomāt par to iespēju. Ne tikai LSEZ uzņēmumiem dot sniegt atlaides nekustamā īpašuma nodokļiem, bet arī tiem iedzīvotājiem. Paldies!
Jā, Rezanovs kundz, paldies. Šo jautājumu esam jau vairāk kārt runājuši, tik var atgādināt, ka tas tiešām ir pareizi, ko jūs sakat. Tas būtu arī noteikti godīgi no pilsētas puses, ka mēs varētu piemērot. Problēma ir tajā, kad ir juridiski jāatrod, kāpēc mēs piemēram atlaidi kādai no pilsētnieku kategorijām. Un ja mēs, piemēram, runājam par putekļiem, tad par putekļiem mēs nerunājam tikai Kalpaka ielas rajonā, par putekļiem mums jārunā arī citu pilsētas ielu rajonos. Un tā noteikti nebūs pazīme, pēc kuras mēs varam nu, šo te osu stūmu atzīmēt. Līdz ar to, kamēr mēs neesam spējuši sakārtot juridiski pareizi šo pazīmi, līdz ar to ir grūti virzīt tāds nekustamā īpaša nodokļa atvieglojums priekšu. Šobrīd vairāk kārt esam pie tā strādājuši, taču pagaidām tāda konkrēta risinājuma, lai tas būtu juridiski korekts un pareizs pret jebkuru liepājnieku, diemžēl nav atrasts. Tā, ja jautājumu vairāk nav, tad es lūkšu pausu savu attieksmi balsojot. Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais darba kārtības jautājums numur 6. Par grozījumiem sadarbības līgumā ziņo Gunārs Anciņš lūdzu.
Cienījamie kolēģi, ir sagatavots domas lēmuma projekts, kas paredz veikt nelielas izmaiņas iepriekš pieņemtā lēmumā. Vēlos atgādināt, ka šis lēmuma projekts ir paredzēts tam, lai realizētu projektu un izstrādātu vienotu platformu pašvaldības e-pakalpojumu attīstībai Liepājas pašvaldībā. Un aicinātu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Pēc es gribu pateikt lielu arī paldies Sabiedriskā transporta aģentūrai un Domas informācijas un tehnoloģijas nodaļai. Šodien ir pieejams arī jauns Rīgas pilsētā, kur aicinu arī jums kā deputātus un arī liepājniekus izmēģināt. Tas ir transporta plānotājs, tā ir transporta aģentūras dāvana Liepājas pilsētā, kur katrs iedzīvotājs var jau šodien redzēt mājaslapā un nākotnē arī aplikācijā, gan brīdi, kur atrodas jaunais un vecais tramvajs, kur atrodas mikroautobus un ciklos viņš pienāks. Tā kā cienījamie kolēģi aicinātu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu, kas dotu liepājniekiem papildus iespēju un nodrošināt modernāku e-pakalpojumu ieviešanu kopumā pilsētā. Paldies!
Paldies, Anciņ kungam. Kādu kolēģiem jautājumi? Lūdzu, balsojam. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais darba kārtības jautājums, numur 7, par Liepājas pilsētas ielu uzturēšanas noteikumiem, ziņo Modris Šveiduks. Lūdzu.
Vēlreiz sveicinu visu Liepājas svētkos. Un izskatīšanai iesniegs lēmuma projekts, kas paredz apstiprināt Liepājas pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas noteikumus. Šobrīd spēko esošie noteikumi no 2018. gada 20. decembra tiek papildināti par ielu ikdienas prasībām un to izpildes kontroli bija nepieciešams pārstrādāt, jo tajos tika konstatēt vairākas nepilnības gan saturā, gan atsaucēs. Jaunajos noteikumos noteikts jauns sadalījums ielu uzturēšanas klasēm, kā arī paredzēt nosacījumu ielu iekļaušanu kādā no uzturēšanas klasēm. atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu.
Paldies Šveidukungam. Kolēģi, kādi jautājumi? Lūdzu, balsojam par sagatavoto lēmuma projektu. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais darba kārtības jautājums numur 8 par Grozījumu pašvaldības iestādes Liepājas sporta spēļu skola nolikumā, ziņo Gins Ročāns. Lūdzu.
Labdien, cienījumie klātesošie. Šodien izskatīšanai Liepājas pilsētas domas sēdē mums ir iesniegts lēmuma projekts un nolikuma projekts par grozījumiem Liepājas pilsētas domas 2017. Gada 14. Decembra nolikumā. Numur 35 Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes Liepājas sporta spēļu skola nolikums. Un grozījuma būtība ir tāda, ka nolikuma 29. Punktā tiek precizēts dibinātāja pārstāvis, kurš saskaņo tātad, iestādes direktora vietnieku skaitu un pēc būtības. Tā arī visa grozījuma būtība. Lūdzu atbalstīt iesniegto lēmuma projektu.
Jā, paldies, Ročāra kungam par ziņojumu. Kolēģi, kādi jautājumi? Lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais darba kārtības jautājums numur 9. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domas 2020. Gada 17. Decembra saistošos noteikumos numur 49. Par Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu šim gadam. Šis ir mans ziņojumais jautājums. Tātad ir sagatavot budžeta grozījumi, kurus esam izskatījuši jau iepriekš gan budžeta komisijā, gan finanšu komitejā, kur būtība ir šāda, ka mēs grozam uz šo lēmuma pieņemšanas brīdi papildus ieņēmums 18,414,721 eiro, no kuriem 14,833,879 eiro ir atlikums uz periodu beigām, 476,987 ir valsts mēra dotācijas un transferi. Kredīta resursu piesaisti ir apmēram 2,5 miljoni, pamat budžeta ieņēmumi 1,109,000 un maksas pakalpojumu ieņēmumi ir mīnusā 574,000. Ja mēs paskatāmies, kā tad ir budžets pēc grozījumiem, tad kopējais pilsētas budžets pēc šiem grozījumiem, kurus vēl tikai pieņemsim, ir tiek plānots 118,124,082 eiro. No kā atlikums uz gada sākumu ir 20,648,851 eiro, kas liecina, ka mēs iepriekšējo gadu esam ļoti uzmanīgi un taupīgi saimniekojuši. Ja mēs skatāmies, kā sadalās šie grozījumi, kuros grozam 18,414,000, lielākā naudas daļa aiziet ekonomiskajai darbībai, mazliet vairāk kā 34%. Otra lielākā daļa ir izglītība, nepilna 20%. Trešā lielākā daļa ir vides aizsardzība, 10,2%. Tad nāk vispārējā vadības dienesti, nāk teritorija mājokļa apsaimniekošana, sociālā aizsardzība, tad kultūra, sports, veselība. Ja mēs skatāmies smalkāk, tātad par izglītībā, kas ir tās aktivitātes galvenās, viss nenosaukšu noteikti. Tas ir IKT aprīkojums izglītības iestādēm, piemaksas pedagogiem un atbalsts personālam, samaksas pedagogu un atbalsts personālu individuālām konsultācijām. Minētais projekts, par kuru jau mēs šodien runājam, Liepājas izglītības iestāžu mācību vidas uzlabošana. Protams, kā katru gadu arī līdzfinansējums privātajām mācību iestādēm. Tad viena no lielākajām sadaļām ir arī koku ielas pedagoģiskā, administratīvā un tehniskā personāla uzturēšana un komunālā izdevuma sekšanai. Plānotajā bērndārzā koku ielā 10, ko mēs jau zinām, ko mēs paši pielēmām, kas augs bērndārs par prātnieks. Tad ir bērndārs mazulītes paplašināšanas, papildus izmaksas, 8. Vidusskolā, stārts elektroinstalācijas atjaunošana, izglītības iestāžu remontdarbi, izglītības iestāžu ugunsdrošība, un Upstiņielas kompleksa izglītības jaunās iestādes tehniskā projekta izstrādē. Nākamā lielā sadaļa, vai pareizāk pirmā ekonomiskā darbība, ir iekškvartāla padalma asfaltēšana sakārtošana, grāncielu asfaltēšanas programmas īstenošana, kas ir tik jūtīgi un sāpīgi šobrīd tīpaši, ielu apgaismojuma rekonstrukcijas projekti, satiksmes infrastruktūras uzlabojumi, atsevišķi ielu posmu izbūve, pērkons ielas stāvlaukuma daļas pārbūve un mazākas aktivitātes, bet nu pat kopējā summa vairāk kā 6 miljonu eiro. Pašvaldības teritoriju mājokļa apsaimniekošana, kas ir vairāk kā 3 miljonu, līdzfinansējums mums ir kā katru gadu pēdējos gados kultūra vēstisko ēku saglabāšanai, atbalsts mazo video komercijas sabiedrību projektu atbalstam, pašvaldības dzīvokļa atjaunošana, daudz dzīvokļa māja pieglošās teritorijas atjaunošana, sakārtošana, līdzfinansējums sadzīves atkritumu sētiņa punktu izveidēja un vēl citas aktivitātes. Nu, kā tādas atsevišķi var uzskaitīt vēl ļoti nozīmīgas būnas izbūvu Baltijas jūrā, par ko mēs esam jau iepriekš diskutējuši, kas arī pasargā gan šķēdes memoriāli, gan mūsu pašu Liepājas ūdens attīrīšanas iekārtas jūras malā. Un publiskās ārtelpas infrastruktūras attīstība Zirgu salā, krasta nostiprinājuma izbūva arī gar Baltijas jūra pie šīs pašas jaunās būnas un vēl citi projekti. Vēl būtiski noteikti arī, ka esam atraduši finansējumu un naudu dzimstarakstu nodaļai, jo blakus remontējot ēkas, tā skaitā lielā ielā viens deviņstāvu ēku, ir, var teikt, sabojāti jumts un siena, un tad ir atrast finanšu līdzekļi, kā to sakārtot, lai dzimstarakstu nodaļa varētu turpināt labi strādāt. Vēl tādā par kultūru runājot, tā tie lielākie pasākumi ir muzeja filiāla Ukstiņa ielā remonta darba, tas jau, kas sen prasījās. Tad ir Hojers interjera muzeja uzturēšana un darbinieka atalgojums, tas ir tā jauna aktivitāte, jo mēs paredzam šogad nodot eksploatāciju un uzsākt darbību šim muzejam interjera. Arī tā skatā jānāpērk jauns vēstures priekšmets šim muzejam. Tad koncertdārz pūtvēņa aprīkojums un dārz dizaina elementi. Vēl citas aktivitātes arī kultūrā, bet mazākas. Par sportu galvenās mums ir jāiet palīgā Sija Lots izdevuma sekšanai, jo, diemžēl, šī pandēmija un šī krīze ir skārus mūsu sporta infrastruktūru, kas netiek lietot tā, kā mēs to darām normālos apstākļos. Mums ir jāpalīdz ar finansējumu, lai Lots varētu turpināt savu darbību. Tad ir remontdarba Kunga ielā 12 ēkai, lai varētu turpināt nodarbības atsevišķiem sporta pasākumiem un sporta programmu pedagogu darbu samaksai. Veselībā cilvēku resursu piesaistas programma, kas ir ļoti būtiska mūsu pašu reģionālajai slimnīcai, tad ir atsevišķi finansējums Liepājas reģionālās slimnīcas infrastruktūras attīstībai un arī ļoti svarīga aktualitāte. Vecliepājas primārās veselības aprūpes centram tiks iedot nauda lift šahts izbūvēja tās pabeigšanai. Sociālā aizsardzībā ir atkal vairākas aktivitātes, ko visas neuzskaitot ir sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnvērtīgam personām ar garīgā rakstura traucējumiem. Tad ir remontdarbi flocīlā 7, flocīlā 14, dienas centra personām ar garīgās attīstības traucējumiem Teodora Breikša ielā, apkurs sistēmas remonts, remontdarbs sociālā dzīvojamajā Virša ielā un vēl citi mazāki projekti. Visur neesmu uzskaitījis, šie projekti ir jums redzami un pielikumos var to ieraucīt, izlasīt. Es galvenos uzsvarus esmu pateicis, lai būtu tā izjūta, kam šie grozījumi, cik daudz aktivitātiem tomēr esmu spējuši finansējumu atrast. Bet, protams, nevisam. No manas puses tas būtu viss, un kolēģi tagad laiks jautājumiem. Jā, Rezānos kungs, pēc tam Sarēdz kungs.
Jā, es piekritu priekšsēdētāja teiktajam, jā, ka mūsdienos apstākļos ir jāpardomā ļoti labi, kā terēt budžeta līdzekļus. Bet es gribētu pajautāt šādu jautājumu. Budžeta grozījumos ir paredzēts izdalīt 30 tūkstoši eiro Liepais un Dienvidkurzemes ilgspējīgas attīstības stratēģijas aktualizācijas un attīstības programmas izstrādes nodrošināšanai. Ja? Arī budžeta, pamatbudžeta ir jau ielikti tur 18 un 50 tūkstoši. Tad varbūt varētu plašāk paskaidrot, kam tie līdzekļi, gandrīz 98 tūkstoši, tiks paredzēti un tiks tērēti. Paldies!
Jā, paldies. Droši vien, kad es nevarēšu uzreiz pa visu naudu jums pastāstīt, es par šiem grozījumiem te ir tikai, ka mums ir nepieciešami, mums ir jau iepirkumā sameklēti konsultanti, kas palīdz izveidot attīstības plānu, kā jūs pareizi teicāt, kuram jāsadarbojās starp Liepāju un jaunplānāto Dienvidkurzemes novadu, jo tagad jebkurš jauns projekts ir jāveic tikai sadarbībā. Un šīs ir mūsu 12 nozares, kas ir pilsētai aktuāls, gan kultūra, gan sports, gan izglītība, gan sociālā joma un tā tālāk drošība. Un šī konsultācija nepieciešama attīsties plāns būtu pietiekoši kvalitīvs, visaptverošs, jo caur šo plānu mēs varēsim piekļūt vai nepiekļūt nākamā plānošanas perioda finansējumam. Tāpēc arī, nu, runājot par to, vai tas ir dārgi vai lēti, nu, tas ir nepieciešams. Un šī nav drūtēja tā joma, uz kuru taupīt, jo tas mums pavērt ceļu piekļūt pie liela finansēm, kā piemēram arī sakārtot to, ko mēs šobrīd daram tramvaju līniju. Un vēl tos jautājumus, ko mēs nākotnē tikai vēl plānojam. Vai izpildu direktoram būtu ko piebilst pie šī Rezanovas kundzes jautājuma?
Labdien! Nu, man īsti nav ko piebilst. Tad šī nauda plānota saskaņā ar attīstības plānu un pēc tā pieprasījumu, ko attīstības pārvalde ir iedevusi šobrīd. Nu, es nemāku pateikt, kāpēc tik daudz vai tik maz, bet nu, tāda ir summa, kas tika pieprasīta un šobrīd ejam uz šo te mērķi un tādēļ arī budžetā parādā šī summa. Paldies!
Paldies, Rezanovas kundze, bet tad pārās sēd arī gaida.
Nu jā, bet es pabeigšu to jautājumu. Vai tiešām, vai tiešām mēs nevaram vai nu mazāk izmantot tādu konsultantu palīdzību, vai pilsēta mums nav speciālisti, kuri varētu attīstības programmu, to plānošanu izstrādāt. Jo es teikšu tā, ka piemēram, mums nav naudas līdzekļi, lai otrai muzikas skolai Karosta nodrošināt klavieru skaņotāju apmaksu, ja? Bet mums ir 30 tūkstoši eiro papildus 68 tūkstošiem, ja? Ko mēs ar vieglo roku dodam. Paldies!
Jā, nu, es teicu, es tavu skaidrojumu esmu pateicis, man nav ko vairāk piebilst. Vai Seredz kungs lūdzu jums jautājums?
Jā, tomēr 98 tūkstoši algā konsultāti, manuprāt, tas nav kaut kā loģiski. Nu, labi. Bet par pārējo varu pateikt, ka šīs budžets patiešām sagatavots un sadalīts labi. Paldies par atsevišķiem punktiem no mūsu piedāvājumiem, tādiem, ka Roņu ielas atjaunošanas darbi, jauno pirmskolas izglītības iestādes izveide, un kā arī vesturisko eko atjaunošanas darbi, bērnu darbus būs tārķis un mazulītis remonts un citi pārējie. Bet sagatavotajam budžetam ir divi lieli minusi. Pirmkārt, nav ņemts vērā mūsu piedāvājums par rēķināšanas līdzfinansējumu palielināšanu pirmskolas izglītības iestādēs, un, protams, skolinējumu un pensionāriem nav paplašināta sabiedriska transporta bezmaksas izmantošana. Bet balsot pret, mums roka nepaceļas, un tādējādi mēs atturamies. Paldies!
Jā, paldies, Redz kungs, Anciņa kungs gribēja laikam pret Zēnavas kundas jautājumu.
Es varbūt paskaidrot šo tēmu, jo redzēt, kolēģi, likumdevējs mums ir noteicis, ka mums ir jāsadarbojās ar astoņiem novadiem, kas pēc vēlēšanām pārtaps par vienu novadu. Un tā ir tā tēma, kur ir nepieciešams šis papildus finansējums vai finansējums, kas palīdzētu mums kopīgi ar Liepājas jauno novēru pašvaldību, izveidot gan attīstības stratēģiju, gan izveidot investīciju plānu. Un stādoties priekšā, tas mums ir nezināms jautājums. Un tāpēc arī kopīgi ar visu novadu vadītājiem. Mēs ilgi diskutējām, meklējām labāko veidu, kā šo attīstības stratēģiju sagatavot. Kas varētu palīdzēt mums šajā sagatavošanas posmā? Mēs ilgi diskutējām, kāda ir metodika vai novada pašvaldības uzskat Liepājas izstrādes posmu, kas ir uzsācies par pareizi vai metodiski nepareizi. Un šajās diskusijās, kurās mēs pavadījām ļoti daudz stundas, ir panācis šis kompromiss, ka mēs veidojam vienotu komandu, vienotu spēku, lai sagatavotu iespējas labāko attīstības programmu Dienvidkurzemē, lai tā kalpotu par pietiekošu nopietnu pamatu tam, lai mēs varētu piesaistīt gan Eiropas Savienības struktūra fondu līdzekļus, gan pārdomāt, sadarbotos ar blakus esošā novada pašvaldībām, Interreg programmas ietvaros, es paveru jaunas iespējas un jaunas oreālus. Tā es domāju, ka tā diezgan neopietni būtu teikt, ka šis ir pārāk liels finansējums. Mēs runājam par pilsētu, astoņiem novadiem un sadarbību. Paldies.
Paldies, Sereckungs un tad Saskungs.
Jā, gribu pateikt Anciņa kungam, ka vīri sežot pie galda var sarunāt, ka sadarboties viens ar otru un maksāt 98 tūkstoši algu kādiem pārējiem cilvēkiem. No, manuprāt, tas nav nepieciešams. Paldies.
Saskungs, lūdzu.
Cienītie kolēģi, nu nevajag pa nopietnām lietām tā nenopietni runāt. Šis ir pārāk nopietnis jautājums. Agri vai vēl visticamāk jau tā administratīva teritoriālā reforma virzīsies uz priekšu un Liepāja nu, dziļāk vai pavisam tiks apvienot ar Liepājas bijušo rajonu. Un šobrīd tas jautājums ir tā, ir jāiegulda nauda, ir jāsagatavo attiecīgi projekti un dokumenti, lai varētu piesaistīt Eiropas naudu, lai var kopīgu attīstību plānot ar Liepājas novadiem gan izglītības, kultūras, komunālajās un citās jomās. Un, nu, tā teikt, Cerēdzis kungs, ja jūs nezinat un nesaprotat šo tēmu, atnāciet pie Gunāra Ansiņa, viņš jums viņu pastāstīs, jo tas ir tiešām ļoti nopietnas darbs, kas ir jāpaveic, lai integrētu gan pakalpojumus, gan tās iespējas, gan attīstības stratēģijas, kādas varētu, teiksim, tuvākā vai tālākā nākotnē būt, pie kam Šie projekti ļaus piesaistīt Eiropas Savienības struktūra fondus attīstībai, un tā ir tomēr tas pamatresurss, kas ļauj pilsētai attīstīties arī reģionam, un jāsaprot, ka tieši Eiropas struktūra fondi ir tie, kas ļauj mums attīstīt gan industriālās teritorijas, gan tranzītceļus, gan sporta bāzes būvēt, gan koncertzāli ar Eiropas fondiem, un arī galā šodienas pilsētas dāvana tramvai, tā arī ir Eiropas Savienības nauda, kura ienāks tad, ja mēs būsim ļoti labi sagatavoti, ļoti labi sagatavojuši dažādas projektus un stratēģijas. Paldies par uzmanību.
Paldies, Redz kungs, un tad Rezanos kundze.
Nu jā, reforma ir paredzēta, lai tiešām ekonomēt resursus, bet šobrīd izskatās, ka mums tās nenotiek. Un mums nav tieši tā, ka mēs esam bez pieredzes, lai apgūtu Eiropas fonda līdzekļus. Mums visiem ir pieredze. Tāpēc tiešām tērēt tādus lielus līdzekļus, es domāju, ka nu, vajag padomāt. Paldies.
Ar Sredz kungs, tad Ansiņa kungs pēc tam.
Jā, gribu pateikt paldies Seska kungam par padomies, labprāt satikšos ar Ansiņa kungu un labprāt saņemšot papildus informāciju un varbūt nākamreiz man nebūs tādas lieki jautājumi par tādu siku varbūt naudu par tiem 98 tūkstošiem. Paldies.
Ansiņa kungs, lūdzu.
Mm-hmm. Nu, es tiešām komplementāri uztveru šo diskusiju un Pavel, noteikti ar tevīm es labprāt vēlētos padiskutēt un parādīt tās darbības, kas ir sagatavošanas procesā. Es vēlos arī pateikt paldies arī Ludmilai par ļoti aktīvu iesaisti pilsētas plānošanas izstrādē. Bet jāsaka tā, ka mums nav pietiekama kompetences. Mums nav pietiekama kompetences, piemēram, meliorācijā. Mēs nezinām šo tēmu. Mēs nezinām tēmu, kas saistīta ar lauksaimniecību. Mēs to nezinām. Tā nav bijusi mūsu dienas kārtības jautājums. Un šīs ir tās lietas, kas mums ir jāsalāgo kopīgā stratēģija. Ja? Tagad, Pavel, tas nav tik vienkāršs process, par ko mēs šajā brīdī diskutējam. Tas nav vienkārši astoņas esošās pašvaldības apsēdināt pie viena galda un runāt par kopīgu attīstības plānu. Katram mums ir sava ambīcija, bet teritorija mums ir viena un valsts mums ir viena. Tāpēc es domāju, ka mums tiešām ir jāpieliek visi spēki, opozīcijas, pozīcijas spēki, lai mēs būtu stipri, vareni šajā attīstības stratēģijā. Jo pretējā gadījumā cīņa jau tagad ir pilnīgi cita. Es atceros, pirms vairākiem gadiem mēs paši varējām attīstības pārvaldē sagatavot attīstības dokumentu. Tagad tā birokrātijas procedūra ir tik sarežģīta un tik ķepīga, ka to mēs nevaram. Mums ir vajadzīgs šis atbalsts no malas. Paldies.
Paldies, kolēģi. Vai vēl kādi jautājumi, vai beidzam diskusiju? Tā, beidzam diskusiju un tad lūdzu balsojam un savu viedokli paužam balsojot. Tā vēl viens deputāts balso. 11 deputāti ir balsojuši par, 4 deputāti atturās, lai mums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums par izmaiņām jaunatnes lietu komisijā. Tātad šis ir atkal mans ziņojamais jautājums. Un tātad šis ir jautājums, kas nav gājis savu komitejām. Un tāpēc varbūt mazliet vairāk. Tātad mums darbojas jaunatnes lietu komisija, un līdz šim tā sastāvā darbojās Marija Timčenko, House of Hope projektu vadītāji. Taču sakarā to, ka Timčenko kundze plāno iet bērnu kopšanas atvaļinājumā, viņa nevar turpināt kvalitīvu darbu šajā komisijā, un ir saņēmts viņas iesniegums par darbu izbeigšanu komisijā un saņēmts cits iesniegums par, ar lūgumu iekļaut darbā komisijā Tatjanu Makoviju, kas ir Marijas Timčenko mamma un kas ir House of Hope vadītāja. CV ir pielikumā un arī skaidrošais teksts lietas būtības esmu izstāstījis vai kādi jautājumi par šo lēmu projektu. Ja jautājumu nav, tad lūdzu atbalstīt grozījumus. Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais darba kārtības jautājums, numur 11, par sociālo lietu komisijas lēmumu, ziņo Atis Deksnis.
Kolēģi, pašvaldībā ir saņemts iesniegums par Liepājas pilsētas domas sociālo lietu komisiju 2021. Gada 20. Janvāra lēmumu numur 20 apstrīdēšanu. Ņemot vērā, ka iesniedzēji savā apstrīdēšanas iesniegumā ir norādījis jaunas apstākļus, kas nebija minēti viņas sākotnējā iesniegumā, kā arī ņemot vērā lietas materiālos esošo informāciju par iesniedzēju situāciju sagatavots lēmuma projekts, kurā ir paredzēts atcelt Liepājas pilsētas domas sociālo lietu komisijas lēmumu un uzdot komisijai to izvērtēt atbilstoši apstrīdēšanas iesniegumā no jauna minētajiem apstākļiem un pieņemt jaunu lēmumu. Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmumu projektu.
Paldies, kādi jautājumi? Valčkungs, lūdzu.
Paldies. Man nav jautājums, es vēlos paziņot, ka es nepiedalīšos balsojumā, jo esmu piedalījies šī iepriekš pieņemtā lēmuma pieņemšanā.
Paldies. Respektējumi.
Es tāpat kā Valčkungs arī nepiedalīšos lēmumu pieņemšanā, jo esmu saistīts ar sākotnējā lēmumu pieņemšanā.
Paldies. Vai vēl kāds kolēģis nepiedalās? Tā, paldies, tad lūdzu balsojam. Tā, kāds noteikti nokļūdījies, tad 14 deputāti balsojuši par, nepiedalās viens, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par sociālo lietu komisijas lēmumu, ziņo Edvīns Striks. Es tik deputātiem var atgādināt, ka, ja kāds kļūdījies ar iesniegumu, tad jāvēršās ir par iespēju labot.
Ir saņemts personas iesniegums, ar kur tiek apstrīdēts Liepājas pilsētas domas sociālā lietu komisijas 20. gada 23. decembra lēmums numurs 667. Bet iepazīstoties lietas apstākļiem, Un izvērtējot visus aktuālos un tiesiskos apstākļus kopsakarā, tiek nolēmts, ka komisijas lēmums ir atstājums spēkā negrozīts. Lūdzu atbalstīt sagatavot lēmumu.
Es trikungam, kolēģi, tādi jautājumi. Jā, Balčkungs.
Jā, es vēlos paziņot, ka es arī šajā palstojumā nepiedalīšos līdzīgu apsvērumu. Dēļ, paldies.
Paldies, pieņemam. Ročankungs, lūdzu.
Es arī vēlos paziņot, ka es nepiedalīšu šajā balsojumā.
Paldies, lūdzu, sekojam uzmanīgi līdz. Tātad lūgums pa atlikušiem deputātiem balsot. Tātad divi deputāti nepiedalās, atlikušie 13 deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums numur 13. Par lokālu plānojumu, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemes gabalām Krūmīlā 39 Liepājā, izstrādes uzsākšana ziņo Līna Matisone.
Labdien, godātie kolēģi un visi, kas klausās un skatās, ir saņemts CIA Rameka iesniegums, kurā lūgts veikt grozējums teritorijas plānojumā, lai īstenot ieceri plānot un attīstīt publisko un dzīvojamo apbūvi sev piedarošajā nekustamajā īpašumā. Un ir attiecīgi sagatavots lēmuma projekts, kas paredz uzsākt lokālu plānojumu, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemes gabalam Krūmīlā 39 izstrādi. Lokālu plānojumu izstrādi finansēs tā ierosinātājs. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi par šo lēmuma projektu? Lūdzu, balsojam, atbalstot. Visi 15 deputāti ir atbalstījuši, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums numur 14. Par grozījumu Liepājas pilsētas domas 2005. gada 15. decembra lēmās numurs 640 par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi nekustamo īpašumu pārvaldi ziņo Modris Šveduks.
Nodrošināt pašvaldības īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. Ir sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts jaunā redakcija apstiprināt domes 2005. gada 15. decembra lēmumu numuru 640 par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes nekustamā īpašuma pārvaldes trešo pieliktumu, kurā norādīti nekustamā īpašuma pārvaldes apsaimniekošana un noteiktie īpašumi. Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais darba kārtības jautājums numur 15 par nekustamo īpašumu Ostrava Kalpaka ielā 72-2 ziņo Modris Šveduks.
Izskatīšanai ir sagatavots lēmuma projekts, kas paredz nepārņēmu pašvaldības īpašumā dzīvokļa īpašumu Ostrava Kalpaka ielā 72-2, kas ir sliktā tehniskā stāvoklī. Un nav nepieciešams pašvaldību funkciju veikšanai sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā īstenošanai. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais jautājums numurs 16. Par zemes gabalu turēt cilā 8B, blakus nekustamajam īpašumam Brīt flotes cilā 6 daļas iznomāšana ziņā Ludmila Rizānava.
Ir sagatavots lēmuma projekts, kas nepieciešams, lai dzīvojamas mājas Britu flotes iela 6 dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai nodrošinātu tiesības iznomāt uz 5 gadiem zemes gabala turaidas iela 8B daļu 281 kvadratmetrs platība nekustamā īpašuma Britu flotes iela 6 apsaimniekošanai. Lūdzu atbalstīt ieskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
Jā, paldies. Kolēģi, kādi jautājumi? Lūdzu, balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais darba kārtības jautājums numurs 17 par zemes gabalu Ģenāļa Balož ielā blakus nekustamajam īpašumam Ģenāļa Balož ielā 1A daļas nomziņo Ludmila Rzanova.
Ir sagatavots lēmuma projekts, kas nepieciešams, lai izbeigtu ar SIA grants 2014. Gada 21. Februārī noslēgto zemes nomas līgumu par zemes gabala Ģenerāla Baloža iela daļas 272 kvadratmetri platība nomu un nodrošinātu tiesības jaunajam īpašniekam SIA MP Buff Service iznomāt minēto zemes gabalu uz laiku līdz Liepājas pilsētas teritorijas plānojumam paredzētai Ģenerāla Baloža ielas izbūvei, bet ne ilgākā uz 5 gadiem, nekustama īpašuma Ģenerāla Baloža iela 1A apsaimniekošanai. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies, Rezanovs kundze. Kolēģi, kādi jautājumi? Lūdzu balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais ir 18. Jautājums par neapbūvētu zemes gabalu starpgabalu ar nosaukumu parka iela 6 Liepājā nodošanā atsevināšanai ziņo Modris Šveiduks.
Izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts nodot atsevināšanai, pārdodot izsolē zemes gabalu parka ielā 6, kas nav iznātojums pašmaldības funkcijām izpildī, jo ir starpgabals un apbūvējams zemes gabals. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais 19. Jautājums par neizīrētu dzīvokļu atsevināšanu ziņo Linda Matisone.
Lēmuma projekts paredz uzsākt Liepājas pilsētas pašvaldībā piedrošot dzīvokļu īpašumu atsevināšanu, nosakot to pārdošanu izsolē. Un ir runa par sekojošiem īpašumiem. 1905. Gada ielā 21 dzīvoklis 4, Vaidzels ielā 4 dzīvoklis 6, Ezer ielā 65 dzīvoklis 1, Māla ielā 14 dzīvoklis 12 un Spīdos ielā 13 dzīvoklis 3. Nekustamā īpašuma pārvaldē ir jāorganizē šo nekustamo īpašumu novērtēšanu un izsos noteikumi ir jāapstiprina domas sēdē. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, Matisons kundze. Kolēģi, kādi jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 20. Jautājums par dzīvokļu īpašumu atmodas bulvāri 14-12 atsevināšanu ziņo Kaļina Skarbagātava.
Labdien, kolēģi! Vēlreiz visiem sveiciens Liepājas dzimšanas dienā. Un tād ieskatīšana ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļu īpašuma atmodas bulvāri 14B dzīvoklis 12 atsevināšanas procesu. Pārdodot par brīvu cenu dzīvokļa īrniekam. Lūkums atbalstīt sagatavotu lēmumu projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Balsojam par 20. Jautājumu. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais 21. Jautājums par dzīvokļa īpašumu Grīzupes ielā 717 atsevināšanu ziņo Gaļina Skarbagātava.
Kolēģi, ir iesniegts līdzīgs lēmuma projekts, kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļu īpašuma Grīzupes iela 7 dzīvokli 17 atsavināšanas procesu, pārdodot par brīvu cenu dzīvokļu īrniekām. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais darba kārtības jautājums numur 22 par dzīvokļu īpašumu Jelgavas ielā 14-60 atsevināšanu ziņo Gaļina Skarbagātava.
Arī līdzīgs lēmuma projekts arī paredzēs atļaut uzsākt dzīvokļu īpašumu Jelgavas ielā 14 dzīvoklis 60 atsevināšanas procesu pārdodot par brīvu cenu dzīvokļu īrniekām. Lūgums atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais darba kārtības jautājums numur 23 par dzīvokļu īpašumu Pavelos ielā 507 atsevināšanu dzīvā Edvīns Striks.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļu īpašumu Pavelos cielā 5 dzīvokļus 107 atsevināšanu pārdodot par brīvu cenu dzīvokļa īrniekam. Lūdzu atbalstīt.
Jā, paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais, 24. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Pļāvu ielā 440 atsevināšanu ziņo Gaļina Skarbagātava.
Kolēģi, ir iesniegts lēmumā projekts, kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļu īpašumu Pļāvu iela 4 dzīvokļus 40 atsevināšanu, pārdodot par brīvu cenu dzīvokļu īrniekam. Lūgums atbalstīt sagatavotu lēmumu projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais darba kārtības jautājums numur 25 par dzīvokļu īpašumu ģenerāļa Balož ielā 21.38 nosacīto cenu ziņo Edvīns Striks.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu ģenerāļa ielā ģenerāļa Balož ielā 21.38 nosacīto cenu 10.700 eiro, par kuru dzīvokļu īrniekam ir tiesības izpirkt minēto dzīvokli. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Jautājumi? Balsojam. Visi 15 deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. 26. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Imānas ielā 10.3 nosacīto cenu, ziņo Linda Matisone.
Lēmuma projekts paredz apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībā piederošā dzīvokļu īpašumu Imānas ielā 10. Dzīvoklis 3 nosacīto cenu 14.900 eiro, piedāvāja to izpirkt īrniekam. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņems vienbalsīgi. 27. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Oskara Kalpa ielā 76.80 dzīvoklis 34 nosacīto cenu ziņo Linda Matisone.
Lēmuma projekts paredz apstiprināt dzīvokļu īpašumu Oskara Kalpa ielā 76.80 dzīvoklis 34 nosacīto cenu 23.400 eiro, piedāvāja to izpirkt īrniekam. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais 27. Jautājums par dzīvokļu īpašuma. Jā, dzīvokļu īpašuma Oskara Kalpaka ielā
109.28.
Jā. Par dzīvokļu īpašumu Oskara Kalpaka ielā 109.15 nosacīto cenu ziņo Edvīns Striks.
Jā, ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Oskara Kalpaka ielā 109.15 nosacīto cenu 19.600 eiro. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, Rikungam. Kādi jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais 29. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Pulkveža iela Brieža ielā 9.10 nosacīto cenu ziņo Edvīns Striks.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Pulkveža Brieža ielā 9 dzīvokļus 10 nosacīto cenu 6.200 eiro. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais jautājums 30. Par nekustamā īpašuma ģenerāļa Balož ielā 49 izsola ziņo Modris Šveiduks.
Izskatīšanai iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt izsolas noteikumus un izsolas sākuma cenu 20.000 eiro atsavināšanai nodotajam nekustamam īpašumam ģenerāla Balož ielā 49. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Jautājumi? Balsojam. Visi 15 deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. 31. Jautājums par nekustamā īpašuma ģenerāļa Balož ielā 53 izsola ziņo Modris Šveiduks.
Līdzīgs lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt nekustamā īpašuma ģenerāļa Balož ielā 53 izsolas noteikumus un sākuma cena 25.100 eiro. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 32. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Basēnu ielā 18.3 izsola ziņo Modris Šveiduks.
Iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Basēnu ielā 18.3 izsolas noteikumus un sākuma cena noteikti 4300 eiro. Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu.
Paldies. Jautājumi? Balsojam. Visi deputāti balsojuši par lēmums pieņemts. 33. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Bērzu ielā 21.14 izsola ziņo Vilnis Vitkovskis.
Labdien, godātie kolēģi! Ir izskatīšanai iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Bērzu ielā 21.14 izsola noteikumus un nosacīto cenu 2500 eiro. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies! Kādi jautājumi? Balsojam. Visi deputāti balsojuši par lēmums pieņemts. 34. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Celtnieku ielā 5-4 izsola ziņo Vilnis Vitkovskis.
Izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Celtnieku ielā 5-4 izsola noteikumus un nosacīto cenu 4600 eiro. Aicinu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies, Vitkovskis kungam, par ziņojumu. Kolēģi, kādi jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais, 35. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Celtnieku ielā 5-7 izsola ziņo Vilnis Vitkovskis.
Izskatīšanai arī ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Celtnieku ielā 5-7 izsolas noteikumus nosacīto cenu 4900 eiro. Aicinu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies. Jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņems vienbalsīgi. 36. Jautājums. Par dzīvokļu īpašumu Ezera ielā 65.9 izsola ziņo Gaļina Skarbagātava.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašuma Ezera iela 65.9 izsoles noteikumus un arī nosacītu cenu 3600 eiro. Lūgums atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies. Jautājumi? Balsojam. Balsojam par 36. Jautājumu atgādinu. Visi 15 deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais 37. Jautājums. Par dzīvokļu īpašumu ģenerāļa Baloža ielā 57.8a izsola ziņo Gaļina Skarbagātava.
Lēmumā projekta paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašuma ģenerāļa Baloža ielā 57 dzīvoklīs 8a izsoles noteikumus, kā arī nosacītu cenu 2700 eiro. Lūgums atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņemsim balsīgi. Nākamais. 38. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Jelgavas ielā 3-3 izsola ziņo Gaļina Skarbagātava.
Lēmuma projekta paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Jelgavas iela 3-3 izsoles noteikumus un arī nosacītu cenu 3300 eiro. Lūgums atbalstīt.
Jā, paldies. Lūdzu jautājumi. Balsojam. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais, 39. Darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu Oskara Kalpa ielā 79.5 izsola ziņo Linda Matisone.
Lēmuma projekts paredz apstiprināt dzīvokļu īpašumu Oskara Kalpa ielā 79 dzīvoklis 5, nosacīto cenu 3200 eiro un izsolas noteikumus. Lūdzu apstiprināt.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Balsojam par 39. Jautājumu. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 40. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Zāļu ielā 25.13 izsoli ziņo Linda Matisone.
Lēmuma projekts paredz apstiprināt dzīvokļu īpašumu Zāļu ielā 25 dzīvoklis 13, nosacīto cenu 3400 eiro un izsoles noteikumus. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsojam. par 40. Jautājumu. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais 41. Jautājums par nekustamā īpašuma dārza ielā 9.61 izsola ziņo Linda Matisoni.
Lēmuma projekts paredz apstiprināt nekustamā īpašuma dārza ielā 9.61 nosacīto cenu 300 eiro un izsolas noteikumus. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Jautājumi? Balsojam par 41. Jautājumu. Lēmums pieņems vienbalsīgi. 42. Jautājums par neapdzīvojamo telpu Ventspils ielā 53.75 izsola ziņo Edvīns Striks. Edvīni, tev mikrofons izslēgts.
Atvainojos. Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt izsoles noteikumus un sākuma cenu atskrināšanai nodotajām neatdzīvotojām telpām Ventspils ielā 53, dzīvokli 75. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais, 43. Arī pēdējais jautājums par neapdzīvojamo telpu, kurš ielā 21.11N izsola ziņo Edvīns Striks.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt izsolas noteikumus un sākuma cenu atsevināšanai nodotajām neapdzīvojamām telpām, kurš ielā 21, dzīvoklis 11N. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Jautājumi? Balsojam. Tā, lēmums pieņems vienbalsīgi, visiem 15 deputātiem balsojot par. Līdz ar to esam izskatījuši 43 darba kārtības jautājumus un 13.19 domas sēdes slēdzu. Atgādinu kolēģi, ka nākamajā mēnesī, 22. aprīlī, ir kārtējā domas sēde, pulkstens 12.00 kā parasti.